Bu ma'lumot bilmadim qayerdan kelgan qo'lingizga. Bizda umuman boshqacha narsalar. Gap ochig'i Pensiya Xalq Bankiga o'tgandan keyin, endi boshida birinchi navbatda bankka o'tkazilgandan keyin birinchi ayrim kamchiliklar bo'ldi. Buni hammamiz ko'rib bildik, lekin hozirga kelib hamma jadval bo'yicha to'la to'kis olib muammo bo'layotgani yo'q. Sizdagi ma'lumotlar endi bilmadim qanaqa tayyorlangan. Agar yana ham batafsil ma'lumot, savollaringiz bo'lsa, bizda pensiya bilan ishlaydigan bo'lim bor. Bemalol savollaringizga javob berishadi ular.
Noto'g'ri demoqchimisiz, man berayotgan ma'lumotlarni, ya'ni mana shu 2408 nafar noyabr oyida, ya'ni dekabr oyida
Ha.
1203 nafar yotoqda bo'lganligi va boshqa sabablarga ko'ra sayyor kasaga kela olmagan pensionerlarga to'lovlarni uyga yetkazilmaganligi. Noto'g'rimi bu?
Yo'q, uyga yetkazib berilgan. Berilgan, bizda unaqa holat qayd etilgani yo'q.
Xo'p, man qo'limda hujjat turibdi ekan.
Qanaqa hujjat? Mana shu hujjat menga ham qiziq.
Markaziy
Agar bersangiz, shu bo'yicha biz ham ishlardik hozir.